Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din, filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn her feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut. Og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Noen ganger det sånn at krisen inntreffer. Det kan være mange forskjellige typer kriser som inntreffer, men noen ganger det sånn at barn må flyttes umiddelbart fra foreldrene sine og inn I det som kalles et beredskapshjem. Men hva et beredskapshjem, og hvordan kan man bli et? Det jeg tenkt å finne ut av I dag. Velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Hege Malterud, direktør I Barne- og familieetaten.
Takk skal du ha.
Du, hva et beredskapshjem?
Et beredskapshjem et fosterhjem.
Ja.
Det et fosterhjem for akutt krisesituasjoner I familier hvor barn må flyttes relativt raskt ut av hjemmet fordi situasjonen veldig alvorlig, eller fordi barnet uten omsorg, som det heter. For eksempel at foreldre blir så alvorlig syke at de blir lagt inn på sykehus og ikke kan ta vare på barna sine.
Ja, for det jeg lurt på, nemlig. Hvis jeg bor alene med min sønn, og hvis så kom, du sånn som mamma, så kommer han jo, eller pappa sikkert også, at man, noen kvelder så kan jeg ligge og angste litt, og så kan jeg tenke sånn, ok, tenk hvis jeg plutselig får et illebefinnende midt på natten, og I hvert fall når han var yngre og sånn. Hva hadde skjedd da hvis ambulansen måtte komme og hente meg?
Da hadde ambulansepersonalet vært forpliktet til å sjekke om du hadde barn.
Ja.
Og hvis det var et barn der, så skulle de da ringe til barnevernvakta.
Ja.
Og så ville barnevernvakta kommet og ivaretatt barnet ditt, mens helsepersonell ivaretok deg.
Ja.
Og da ville de barnevernvakta sannsynligvis først sjekket om det var noen I ditt nettverk som det barnet kjente.
Ja, han har jo en pappa, for eksempel, som han kan dra til.
For eksempel. Ja, ja. Det ville sannsynligvis vært en god idé hvis dette var en pappa som fint kan ta vare på barnet sitt, så
ja,
ville sannsynligvis barnevernvakta raskt funnet ut det.
Ja.
Eller en tante, eller en til og med en ansatt I barnehage eller skole, ville
eller
man
nabo, eller,
prøve. Eller en nabo, eller, ikke sant? Og så hvis man ikke finner noen, eller situasjonen I familien så alvorlig, det kan være alvorlig rus for eksempel, eller vold, eller den type ting, så vil man da søke å finne en plass I et beredskapshjem, som da offentlig betalte hjem, som står klare for å ta på seg den type oppgave på veldig, veldig kort varsel.
Dette, nå fikk jeg, har jeg mange spørsmål. Fordi, så nå det sånn at det liksom rundt omkring I det ganske land, mange hus med familier, voksne mennesker og kanskje noen barn, som har sagt ja til å være beredskapshjem, og som på en måte on call, altså de liksom på vakt,
mm.
og stå på en måte åpne og bare kan ta imot på kjempekort varsel.
Mm. Ja. Det derfor det heter beredskapshjem.
Ja.
De er egentlig, deres hovedoppgave egentlig å være I beredskap.
Ja.
Mm.
Og det de det da hele tiden? Forklar litt hvordan det fungerer å være et beredskapshjem.
Det kan jeg prøve å forklare. Altså, der er det sånn at man har en avtale om å være I beredskap.
Mm.
Og så hvis man har hatt et barn boende hos seg en stund, så har man også litt rett på noen friperioder, og da man liksom ut av lista en kort periode, og så kommer man inn igjen på lista når friperioden ferdig.
Ja.
Og så man da I beredskap igjen.
Ja.
Og det betyr jo for disse personene, så betyr jo det at det ikke bare de, men det hele familien som egentlig I en slags beredskap hele tiden.
Ja.
Og som på kort varsel får endret familiesituasjonen sin ganske radikalt.
Ja,
Mm.
Kan hvem som helst, eller hva skal til for at man kan bli et beredskapshjem?
Da må man kurses litt og læres opp litt, fordi at det litt annerledes å ta vare på barn I akutt krisesituasjon enn det å ta vare på sitt eget barn som man kjenner godt og som man har levd med så lenge dette barnet har levd.
Ja, absolutt.
Og så må man godkjennes for den enkelte flyttingen. Så det betyr at den lokale barnevernstjenesten må si at jo, dette beredskapshjemmet passer godt til dette barnet. Nå brukte vi ditt barn som eksempel. Da, sånn at man
da har man har en profil på det, liksom.
Ja, altså, og det handler om altså, I denne type situasjoner hvor det en grunnberedskap vi snakker om for akutte krisesituasjoner, så handler det litt om alder. Mm. Det handler litt om allergier, for eksempel. Mm, altså, hvis dette hjemmet har hund, så kan ikke noen med sterk dyreallergi bo der, for eksempel. Altså, denne type ting.
Mm.
Men vi ikke på finsikting på matching når vi kommer til akutt krise, ikke
Nei,
sant?
Da handler det om å finne en seng og et trygt sted for det barn å være, hvor man vet at det gode mennesker som har tid til å se det.
Ja.
Ja.
Men, og der skal det også bo kort, ikke sant? Så
ja.
Det blir litt annerledes enn når vi prøver å finne fosterhjem for 18 år.
Ja, nettopp. Når man beredskapshjem, det sånn, for eksempel, hvis, la oss si at jeg hadde gjort det da, jeg vet ikke om man kan gjøre det når man single, eller sånn, jeg jo ikke single, jeg glemmer at jeg har en kjæreste av og til, men jeg bor alene. Mm. det sånn at jeg kunne blitt det?
Ja,
ja.
Du kunne blitt det.
Så hva kriteriene for å kunne bli beredskapshjem utover de kursene?
Det ikke noen objektive kriterier. Det finnes en fosterhjemsinstruks som gir noen retningslinjer på hva som... Altså, du må ha plass til det, for eksempel.
Ja.
Og du må ha en viss alder og en viss modenhet, og du må ha litt erfaring og sånn. Men det ikke noen... Det ikke en stillingsannonse med krav til utdanning, eller, ikke sant? Så det kan ikke sammenlignes sånn.
Du må ikke være gift, det må ikke være sånn og sånn, du må ikke ha sånne... Ikke, sant,
ikke den type objektive kriterier. Men du må for eksempel ha det ganske stabilt og godt.
Mm.
Ikke sant? Det for eksempel kjempeviktig, fordi dette en stor oppgave.
Mm.
Og det en oppgave som hvor du skal hjelpe et barn med mye regulering, som jeg vet at dere har snakket om før I denne podcasten. Du skal hjelpe et barn som har mye traumer I bagasjen ofte, som har vært utsatt ofte for veldig alvorlige ting, eller som kjemperedd fordi de redd for at mamma og pappa skal dø, for eksempel, fordi de alvorlig syke, eller ikke sant? Så det det kanskje aller, aller viktigste kriteriet for å bli beredskapshjem, det at du villig og klar for å ta på deg en ganske stor oppgave, og at du selv kjenner at du et sted I livet hvor det kan du.
Ja.
Fordi det ikke alltid man
Er det da sånn, hvis man blir beredskapshjem, at man kan man ikke dra på ferie, eller hvordan fungerer det på en måte? Fordi man lever I påve, når man ikke har et barn I plassert hos seg, som for eksempel hvis jeg skulle hatt det da, så har jeg jo ikke sant, ja, men denne helgen drar jeg på hytta, eller man lever et liv da, og så hvor kort varsel må man på en måte, eller kan man ikke det?
Jo, man, ja. Man både kan og skal og må leve livet sitt.
Ja.
Noen beredskapshjem åpne for at da kommer barnet på hytta da, hvis det på hytta jeg akkurat nå.
Ja.
Det en løsning. Ellers så avtaler man med de som har ansvar for oppfølging og valg av beredskapshjem, at nå tar vi en friperiode for eksempel. Nå, nå det ingen som reiser lenger da, men la oss si du reiser en uke til København, så det
da deilig.
Ja, det hadde vært noe. Det hadde vært noe om vi kunne reist en uke til København. Ja, nei, men ikke sant? Da, man avtaler, og så har man en avtale I bunn, som jo også som tidsbegrenset. Dette ikke, hvis du beredskapshjem, så du ikke ansatt I Oslo kommune. Du har en oppdragsavtale.
Nettopp, sånn at det sånn, det litt som en tilkallingsvikar. Ja. Sånn at jeg gjør mine ting, og så plutselig får jeg en telefon. Sier du, nå har vi behov for å plassere en jente på 8. Vi har deg på listen, så sier jeg, du, jeg på hytta, men jeg på vei hjem. Så om 2 timer jeg I Oslo, og det rommet står klart, og jeg har ingen planer. Det går fint. Mm. Så det sånn det funker litt, liksom?
Ja.
Ja.
Det sånn det funker litt.
Eller så sier, så sier jeg, nei, akkurat denne uken skal jeg faktisk jobbe der og der, og det... Så, og så sier du, ok, da ringer vi en annen, på en måte, hvis ikke det passer. Det litt sånn?
Det litt sånn det fungerer.
Ok.
Men det nok en noe større forventning til at det passer, for å si det sånn.
Jeg skjønner. Hva slags utfordringer det? Det vanlig, du var jo litt inne på det I sted, men hva det man kan forvente at man får? Hva slags opplevelser, altså hvordan det å få et barn da? Det ville jo selvfølgelig avhenge veldig av, men vi kunne bare tatt oss gjennom noen sånn, litt sånn typiske situasjoner.
Ja, for det, ikke sant, du sa kanskje det aller viktigste, det kommer an på, og barn like forskjellige som voksne. Mm. Men vi kan jo lage noen bilder allikevel da. Vi kan se for oss en 17-åring som har det vi på fagspråket vil kalle sterke smerteuttrykk, som utøver vold for eksempel, ikke et trygt sted om natten, driver med alvorlig kriminalitet, har det åpenbart ikke godt, og gjør noe så alvorlig at man må på en måte velge om det straffesporet eller barnevernsporet man skal velge.
Mm.
Og man vurderer at omsorgssituasjonen hjemme kanskje et såpass stort problem at man ønsker å forfølge barnevernsporet, da, hvis det går an å tegne et sånt scenarie. Det mulig det var et litt søkt bilde, for 17 ganske stor ungdom, men 15, 14, altså ungdom som åpenbart ikke har det bra, og som gjør ting som ikke bra for dem, ikke bra for andre, og som slår seg ut av alle rammer, kan vi se for oss, ikke sant? Og hvor det oppstår en enkeltsituasjon som så alvorlig at barnevernet velger å fatte et akuttvedtak, og man velger å bruke beredskapshjem som første sted for å finne ut av hva situasjonsbildet, hva problemene, hva utfordringene, og hva behovene, ikke minst. Det ett scenarie.
Ja, og så flyttes denne, la oss si det en 15-åring da, så finner man et passende beredskapshjem, og da jo det et sted hvor man nettopp har kompetanse på akkurat, liksom, eventuelt har barn I samme alder da, hvis man ikke sant, at man har funnet ut at det en bra fit for denne familien. Og hvor lenge et barn I beredskapshjem?
Det varierer ganske mye. Noen situasjoner veldig kortvarige. Av og til så det bare noen dager til man har funnet en annen løsning på situasjonen.
Hva det lengste man kan være I et beredskapshjem?
Nei, man kan være I et beredskapshjem veldig, veldig lenge hvis man ikke finner en løsning, eller man vurderer at det veldig bra for det barnet å være der. Sånn at vi har også oppholdstider, for å kalle det det, i beredskapshjem i Oslo, som noen barn har bodd i over et år i et beredskapshjem, for eksempel.
Kan man liksom bli til en fosterfamilie?
Ja, det kan
man. Ja.
Ja, det kan man, og det finnes det mange eksempler på, og det er også gode eksempler på det.
Nettopp, sånn at det ikke gitt, det ikke sånn maks 14 dager, eller maks 4 uker, eller sånn.
Nei, men barnevernloven har noen krav på tidsintervaller på når barnevernstjenesten forpliktet til å avklare situasjonen og iverksette eventuelt mer langvarige tiltak, men et beredskapshjem kan også ved noen anledninger brukes som et langvarig tiltak hvis man ser at det veldig lurt i dette tilfellet.
Ja, ikke sant? Og hvis man ser at det funker da, at endelig så fant den 15-åringen litt sånn roen, det var et eller annet med kjemien, til der han kom, den familien han kom til, hvor liksom det var noe som knakk på plass, og de ble glad i han og han i dem. At, nå hører jeg selv at jeg maler et bilde som en film, på en måte, men det er sånn det ser ut for meg inn i hodet da. Ok, så du har det i den ene enden, og så har du vel i den andre enden av liksom aldersskalaen, så er det vel kanskje liksom også, på en måte babyer
ja.
Av og til som mobiliseres?
Et annet scenarie er rusutsatt prematurt, spedbarn, nyfødt, født med abstinenser, har en biologisk mor med store rusutfordringer som helt åpenbart ikke kan klare å ta vare på sitt eget barn, og dette barnet trenger omsorgsperson på timen.
Mm. Og da får man en baby, rett og slett, gjemt i seg.
Mm.
Herregud.
Men det er jo sånn at vi, når vi jobber med å rekruttere beredskapshjem, så er det ikke sånn at vi sier til folk at du kan få en 18-åring som har store rusproblemer, eller du kan få en 7-åring som bare akkurat ikke har noen omsorgspersoner akkurat nå, men ellers har det veldig bra. Og du kan få en prematur rusutsatt. Baby.
Du må være klar for alle de tre tingene.
Nei, det er ikke sånn. Ikke sant? Det er, vi trenger mer på en måte spesialiserte hjem enn det, sånn at vi kan ikke lage for finmasket system selvfølgelig, men vi har noen masker opererer vi med, altså, sånn at det er ikke sånn at du må være klar for alt dette hvis du melder interesse for å være beredskapshjem, og særlig på spedbarnssiden så har vi har i Oslo en del hjem som spesialisert på akkurat det, og som har gjort det i mange, mange år.
Ja, ikke sant? For jeg tenker sånn for min del, jeg har jo vært rundt baby, men min unge 10, så jeg sånn, hvis jeg hadde plutselig, man var sånn, herregud, bleier, eller så er det sånne ting som man har glemt, men da skjønner jeg, altså de er spesialiserte, ikke sant, i de gruppene.
Ja.
Det høres jo veldig, jeg får lyst til å bli det.
Mm.
Tenk å spille den rollen i noens liv.
Mhm. Men jeg blir jo litt bekymret når du ikke engang husker at du har en kjæreste. Jeg er litt usikker på om du kan ta vare på et barn.
Ja, det sier kanskje... Unnskyld, Knut, som han heter. Det er fordi det er litt... Jeg har egentlig vært single i liksom 8 år før jeg møtte han for et år siden. Så det er... Jeg tar selvkritikk på det.
Og jeg bare tuller.
Jeg skjønner det. Hva er det dere trenger da? Hva slags familie, når du snakker jo til tusenvis av skikkelig ressurssterke, smarte, utrolig oppvakte, varme, fine folk for dytterne til foreldre, og det er landets beste, mener jeg da. Hva er det dere ser etter? Hva er det dere trenger?
Vi trenger, for det første så trenger vi noen som kjenner at dette er en meningsfull oppgave som jeg har lyst til å ta på meg, eller i hvert fall som jeg kunne tenke meg kanskje å ta på meg, som jeg kunne tenke meg å snakke med noen om er en god idé for meg.
Og ikke for life nødvendigvis, man kan gjøre det for en periode, hvis man tenker sånn, disse årene her, nå har ungene mine blitt så store, eller nå er jeg jobbmessig i en situasjon hvor jeg trenger noe annet som gir mening. Det er ikke sånn de neste 30 årene, det er jo sånn, kanskje du kan tenke på det for sånn, de neste 3.
Ja.
Ja.
Du kan tenke på det for de neste 3, men du kan ikke tenke på det for en uke, på en måte. Ikke sant? Du må være litt villig til å gå inn i det. Det er en slags pakt, ikke sant? Hvor du må være villig til å tenke, jo, dette er et samfunnsoppdrag, for det er det det er, ikke sant? Det er et samfunnsoppdrag. Mm. Det er, jeg har lyst til å være beredt for de barna I Oslo som kommer I akutt krise og står uten omsorgspersoner, og som trenger trygghet, forståelse og kjærlighet fra noen. Og hvis man kjenner at jo, det en oppgave jeg egentlig kunne tenke meg, så kan man ta kontakt med barne- og familietaten og melde interesse. Og så skal vi være I dialog om det en god idé.
Ja, så man trenger ikke å liksom, man kan være nysgjerrig på det bare, og så kan man finne ut I løpet av prosessen om kanskje det, nei, det viser at det var ikke helt det jeg sa ut likevel, eller det var ikke en perfect fit, eller så kan man finne ut mer om liksom, hvor motivasjonen sin ligger, og man trenger ikke å vite alt det på forhånd før man tar kontakt.
Nei.
Men, og så tenker jeg, vi snakker jo til folk som ikke bor I Oslo, og da det bare ikke barne- og familieetaten, det heter, da henvender man seg til.
Hvis man går inn på fosterhjem.no,
Ja.
Så blir man guidet videre. Men det gjelder alle typer fosterhjem, ikke bare beredskapshjem. Sånn at hvis det akkurat det akutte oppdraget man kunne tenke seg, så må man kanskje si fra litt eksplisitt om det da. Ja. Men fosterhjem.no et godt tips.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Og så har jeg lyst til å, hvis jeg kan få lov til det, legge til at vi særlig I behov av beredskapshjem som kan ta litt større barn. Det litt lettere å få de som villige til å ta de små.
Ja.
Ingen av oppgavene mindre eller mer viktig, men det nok litt vanskeligere for oss å få folk som villige til å ta på seg oppgaven når barn litt større. Og de trenger det også, sånn at hvis du kjenner at jo, ungdom min greie,
ja.
Da må man bare melde deg. Gjør det gjerne, hvis du kjenner ungdom min greie.
Ja, det, og man må ikke ha barn fra før selv.
Nei.
Ikke sant? Jeg har flere liksom, frivillige barnløse venner, og som akkurat har snakket om det, at, ja, men, som ja, interessert I ungdom. Som enten har jobbet med ungdomsarbeid, eller av andre tenker sånn, det liker barn best når de kan kommunisere godt med dem, ikke sant, verbalt, og ja, at det over 12 år da, som jeg snakket med en venninne av meg spesielt om dette, og man må ikke da ha barn selv, for ofte hvis man ikke har barn selv, så kan man jo kanskje føle, hvis man ikke har utdannelse innenfor faget da, at man kanskje ikke vet helt, og at man har ikke den, ikke sant, man har ikke fostret opp en unge fra før, så man, men det betyr jo ikke at man ikke kan bli en helt supertrygg voksenperson for et menneske som trenger det.
Nei, det betyr ikke det. Og det betyr at det som fint med å melde seg som, eller å påta seg et oppdrag som beredskapshjem, det jo at man også får skjærandes dyktige veiledere man kan ringe til og få hjelp av, I motsetning til alle oss andre da, som foreldre om å bale rundt alene.
Ja.
Så kan man jo ringe til fagfolk,
ja.
For man har jo et støtteapparat altså, I ryggen.
Det sant, det jo noe mange av oss skulle ønske vi hadde, derfor jeg lager denne podcasten. Liksom. Jeg lurer bare på grunnen til at folk synes det vanskelig med ungdom. Det fordi de bare sånn, det mer? Altså det mer utfordrende når problemstillingene voksnere, på en måte?
det I hvert fall annerledes, og det kanskje litt vanskeligere å se for seg på en måte, fordi det innebærer jo å være en trygg voksenperson I møte med et annet menneske som skal ha større grad av selvstendighet, for eksempel. Så det lettere å vite hvordan du skal regulere, hjelpe og regulere en treåring enn det å gi reguleringsstøtte til en 15-åring.
Ja.
Men det like viktig, og det vel så sterk mestringsfølelse når man får det til.
Ja.
Så det ja, nei, jeg tror jeg må gjenta meg selv. Ungdom din greie? Meld deg gjerne til tjeneste.
Ja. Man ser det jo mye på film.
Mm.
Jeg har sett på den tynne blå linjen for tiden, har du sett den? På NRK. Anbefales, det en veldig fin serie om politiet I Malmö som jo kjemper en kamp hver eneste dag og ja den jo kjempebra serietips. Og der ser man flere eksempler på nettopp at politiet, ikke sant, I en akutt situasjon må plassere barn I barnevernstjenesten. Og så har jeg jo aldri sett de levende livet. Det liksom sånn det foregår? På den serien så virker det som det skjer hele tiden.
Ja. Det jo serienes,
ja.
Det jo vår glede med serier, men det kanskje også en glede med livet at ikke det sånn.
Nei.
Det altså det kan skje på den måten, men det skjer jo ikke veldig ofte. Man må flytte et barn til institusjon eller beredskapshjem.
Nei. Det bra.
På veldig kort varsel med veldig, veldig stor dramatikk.
Nei, det mer sånn I serier enn I det virkelige liv. Men,
men det skjer I det virkelige liv. Det har jeg behov for å si, altså, at det skjer også sånn I det virkelige liv. Og jeg tror de som jobber innen barnevern, de har sett ting som vi nesten skal være glad for at vi ikke så ofte tenker på at faktisk finnes helt sant, helt reelt I noen barns liv.
Ja, samtidig som det kanskje nettopp viktig at vi vet at det finnes, hvis du skjønner, selv om at det litt viktig at vi tar innover oss at det en del av virkeligheten. Da. Og barnevernet får jo som regel mye dårlig omtale, eller dere blir jo utsatt for mye dritt, for å si det rett ut. Så, men hva, ikke sant, hvordan ville det gått med en del unge hvis ikke vi hadde barnevernet på en måte? Vi har laget en episode om barnevern før, hvis dere ikke har hørt den folken, så kan dere gå inn og høre den. Den veldig oppklarende på hva liksom, som egentlig barnevernet finnes for, og hvordan man kan bruke dem som ressurs. Da. Så den veldig informerende og fin. Men det større behov for beredskapshjem nå etter at korona kom?
Ja og nei på en måte. Altså, vi har behov for å være sikre på at vi har nok beredskap. Ikke sant? Fordi at det kan plutselig oppstå noe større behov. Vi har jo noen eksempler på at for eksempel foreldre blir så syke av covid-19 at de faktisk blir lagt inn, og barn står uten omsorg. Og da jo det ofte stor risiko også for at barna smittet. Så, så vi har vært særlig på jakt etter beredskapshjem som villig til å ta imot barn med der barna enten smittet, eller det risiko for at de smittet.
Ja. Hva det man skal kjenne etter bortsett fra at man har lyst da? Det sånn noen kvalifikasjoner et godt beredskapshjems mamma eller pappa skal ha? Må man være veldig ryddig, for eksempel?
Nei, man må ikke være spesielt ryddig, ikke spesielt planmessig, eller spesielt, man må være helt vanlig. Det liksom kanskje det aller viktigste kriteriet. Kanskje man må være villig til å ta imot veiledning. Kanskje man må tenke at dette her noe som jeg, ikke sant, dette en stor oppgave, og her må jeg liksom lære underveis. Og så må man, det sa jeg vel noe om I sted, men man må liksom være litt på plass I sitt eget liv. Har du samlivskrise bak deg, så det kanskje ikke akkurat nå du skal melde deg til denne tjenesten. Eller så det ingen på en måte kriterier, selv om det selvfølgelig sånn, vi rekrutterer jo ofte folk med erfaring fra helse- og sosialfeltet, for eksempel. Ikke sant? Ja. Men det mer fordi at de kjenner til og viser en særskilt interesse og i det sporet, på en
ikke
måte.
Ikke sant? Og de har, ja, de har vært borte I dere, og borte I det dere driver med, og liksom, synes det spennende fra før, ja.
Men for eksempel tidligere ordfører Fabian Stang fosterhjem. Det har jo han vært åpen om I offentligheten, ikke sant? Så alle som tenker at dette et oppdrag de kunne tenke seg å ta på seg, velkommen til å melde interesse.
Og så må du, det ene at selvfølgelig det kan være utfordrende, og det kan være tøft og alt sånt, men det må jo være helt utrolig givende. Altså, det må det kunne I hvert fall vært en tv-serie. Eller sånn å se hva som skjer med et barn som har hatt det veldig vanskelig, som da kommer til noen trygge rammer. Jeg blir rørt bare å tenke på det.
Det en veldig, veldig meningsfull oppgave. Så det, og det et privilegium å få lov.
Ja, ikke sant? Å være det menneske I et barns liv, da. Som, ikke sant? Å være den ene, som vi ofte har snakket om når vi snakker om andre typer problemer. Og ofte det bare... Altså, et menneske kan utgjøre en så stor forskjell for et barn som har det vondt, da. Om det en nabo eller lærer, en venn eller et beredskapshjem, ikke sant? Om det en du møter I politi eller I barnevernet. Men det har ikke så mye å si hvem det Det bare det å kunne gjøre at noen ser det barnet, da.
Men jeg tror vi samtidig ikke skal overvurdere den litt sånn... filmimagen som man av og til kan få, det der med at verden litt sånn at når man endelig kom et trygt sted, så falt man til ro, og alt ble litt sånn rosa skyaktig. Fordi det som med tilknytning og trygghet, det at du skal være ganske trygg for å begynne å teste grenser og avvise. Sånn at barn som begynner å bli trygge, og som har bodd I beredskapshjem en stund, de kan utfordre ganske mye.
Ja.
Og det et tegn på trygghet, men det ikke alltid så lett å oppfatte det som et tegn på trygghet.
Der skulle jeg ønske at jeg visste fra tidligere I livet, da jeg var begynnelsen av min karriere som mamma. For det lærer man seg jo på en måte etter hvert, men jeg må fortsatt minne meg selv på det når min unge mann, holdt jeg på å si, når han blitt så stor, men når Tidemann tester grenser, må jeg liksom, ja, og dette tegn på at han trygg på meg. Og så kjennes ikke, for det jo ikke umiddelbart den følelsen man får opp av en god følelse når unger tester grenser.
Nei.
Men dette vel ting, ja, det bra du korrigerer meg på det der rosa skybildet, men dette jo ting nettopp man sikkert får høre da, av dere, og man får hjelp til å bli minnet på. Og hvis man faktisk står I en situasjon, hvordan det da, hvis man står I en situasjon man synes veldig vanskelig, med den 14-åringen som har blitt plassert, og det har gått bra I noen dager kanskje, men så blir det vanskelig, da har man noen man kan ringe på en måte, da får man veiledning på stedet, eller?
Ja, altså ja. Hvert beredskapshjem I barne- og familietaten I hvert fall har en barnevernskonsulent, og gjerne også en psykolog tilgjengelig som man kan ringe.
Man kan overlate seg selv, liksom?
Overhovedet ikke overlate seg selv. I tillegg så har jo vi et apparat som også døgnåpent med både barnevernvakt og andre kompetente, sånn at hvis det virkelig blir krise, så det mange I barne- og familietaten som står klare for å understøtte beredskapshjemmet.
Men hvordan det hvis man I full jobb, for eksempel? Da? Vanligvis så jobber man jo, I hvert fall de fleste av oss. Og da det sånn at hvis man da får et hjem, blir beredskapshjem til et barn som trenger at man hjemme, så får man lønn på en måte?
Ja, de fleste beredskapshjem, der en av... En av de voksne der har dette som jobben sin.
Ja, ikke sant? Ja. Så hvis man skal gjøre det og alene, da, så kan man, da må man ha muligheten til å tilsidesette jobb når det trengs. Så blir man kompensert for den lønn man ville ha fått, eller det liksom, eller får man bare, det en sånn rate man blir enig om, eller sånn, en fast ja, lønn?
Man
liksom?
Inngår en avtale.
Skjønner. Ja, for det ikke så lett å på en måte kombinere... Et vanlig hverdagsliv, altså det jo nettopp det. Hvis man skal være I beredskap, så må man kunne flytte på møter, liksom. Det noe du vil legge til, eller? som du tenker viktig at folk vet. Nå håper jeg at mange der tenker sånn, fader, dette har jeg tenkt på før, men jeg har slått det fra meg. Det ofte sånn man kan tenke på av og til, og så følger man det kanskje ikke opp eller noe sånt. Mm. Men jeg håper nå at mange går inn på fosterhjem.no og på en måte tar ett steg videre, så trenger du ikke å gifte dere med tanken enda, eller med liksom, trenger ikke å skrive under en avtale nå, det ikke sånn det funker. Men å sjekke det litt ut og ta kontakt med dere da. Mm. Sånn at, for det er så mange dritbra folk der ute som kunne gjort en helt glimrende jobb, ikke sant? Mm.
Mm. Det akkurat sånn det og det det vi trenger. Vi trenger ja. Vanlige folk som villige til å ta på seg en litt uvanlig oppgave.
Ja. Ok, så for å oppsummere, sitter du hjemme med unger eller uten og kjenner at du har lyst til å bidra på en helt eksepsjonell måte egentlig for barn eller ungdom som har det skikkelig tøft, kanskje det de går gjennom det tøffeste de noen gang kommer til å gå gjennom, så det sånn at du kan det. Hvis du går inn på fosterhjem.no, så ser man de hele tiden etter nye beredskapshjem, altså de som kan ta imot folk på kort varsel. Og du trenger ikke å være pedagog, du trenger ikke å være lærer, du trenger ikke å ha masse erfaring, for du får støtte underveis og kurs og sant, hjelp. Du trenger bare være en helt vanlig, trygg og ålreit voksen person som keen på å hjelpe barn i krise. Jeg håper at dere merker sånn oppsving i antall klikk på siden deres etter at du har vært her, Hege, for at det hadde vært helt fantastisk å høre at nei, vet du, vi trenger ikke flere beredskapshjem nå. Mm. Nå det nok fosterhjem i landet vårt. Mm. For det ikke det, sant?
Nei,
nå.
Det ikke nok fosterhjem i landet vårt. Vi trenger 150 nye fosterhjem hvert år. Noen av de kanskje skal bli beredskapshjem. Noen skal bli ordinære fosterhjem. Jeg skjønner at dere har snakket om fosterhjem før.
Ja, vi har laget en episode om det, så den kan man også gå inn og høre. Mm.
Men ikke sant, det hvis det der med akutt krise liksom hørtes litt voldsomt ut, så er ordinært fosterhjem, for å kalle det, også en mulighet. Alt dette finner man på fosterhjem.no.
Og hvis du spesielt til deg, som føler deg kallet mot ungdom, som kanskje erfaring med å jobbe med ungdom, men som tenker, altså liker ungdom, deg det spesielt de på å si spesielt utkikk etter? Og hvis ikke du hører på, altså hvis du som hører dette har en venn eller en venninne som du vet, send dem en sms. For at der mankoen stor da. Ok, tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Hege.
Takk for meg.
Tusen takk for at dere tipset meg om ulike temaer jeg burde lage podcast om på Instagram, foreldrerådekontoen. Det utrolig kult å ha bikket 6 millioner nedlastninger av denne lille podcasten. Det helt sykt. Det helt, helt sykt. Jeg så glad for hver eneste nedlastning. Jeg føler selv at vi en stor gruppe med mennesker som samarbeider om å bli litt klokere på det å ha unger. Og det veldig koselig og gøy for meg. I denne episoden her så fikk du også tips om en tv-serie. Det trenger man i disse dager. Man trenger, helt til sommeren kommer, så trenger vi noen gode tv-serier som kan underholde oss på kvelden. Og Den tynne blå linjen, altså jeg gjentar det, den ligger på NRK. Veldig, veldig bra, synes jeg. Og så det en annen serie som, hvor det også handler om barnevernstjenesten og beredskapshjem. Den heter Ulven kommer. Den ligger også på NRK. Den også verdt å se. Bare sånn apropos. Og så det jo som vi fikk understreket i denne episoden også. Det ikke sånn at ting i virkeligheten selvfølgelig ser ut som på film. Det skjønner jo jeg også. Men det jo litt der man tar referansene sine fra da. Folkens, fortsett å peppre meg med innspill, ros og konstruktiv kritikk i innboksen min på Instagram. Det gjør meg glad og klok. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day.
Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.